Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Zjistí víc. Já jsem David a mám tu i Kubu.
Ahoj.
A dneska si dáme třetí díl našeho trojdílu o psychologických experimentech. Kubo, jako první tu máme na pořadu Stanfordský experiment, který je jeden z nejpopulárnějších, ale zároveň rozhodně jeden z nejkritizovanějších.
Ano, a specificky to bude Stanfordský vězeňský experiment, protože na Stanfordu těch pokusů probíhala spousta, tak jenom aby jsme věděli, o kterém se bavíme. A je to experiment z roku 1971, který vedl pan Zimbardo. Je to taková kontroverzní ikona moderní behaviorální psychologie, protože pro kontext je potřeba zmínit, že v roce 1971 jsme opravdu pořád v plenkách. A sice všude na světě se dělají zajímavý psychologický experimenty, včetně tehdejšího Československa. Ale ty Američani mají prostě výhodu v tom, že oni to umí dobře prodat. Takže oni dojdou k nějakému závěru a celý to vypublikujou a mají tam takovej ten drive, jako podívejte, my jsme to objevili a je to světoborný. U nás, když jsme udělali nějaký experiment, vyšlo z toho něco zajímavého, tak se o tom napsala vědecká publikace, pak se to založilo a tím to skončilo.
Šup do trezoru.
No, nebo do šuplíku, jo. A ono spíš jako o to nikdo neměl moc zájem, protože řekl bych, do dneška nemáme takovej ten drive. My umíme vymyslet strašně zajímavé věci, ale neumíme to potom tomu světu dát, jako podívejte, teď se vám otočej bulvy nahoru.
Prodat tu svoji práci.
Prodat tu práci a Američani tohle umějí a i bych řekl, že je to občas na úkor třeba tý samotný, teď nechci plošně obouvat do nikoho, ale že oni kolikrát mají ty výsledky takový jako, jo, asi z toho něco bude, ale oni z toho umějí vykřesat jako maximum.
Zní to fantasticky.
Zní to fantasticky. A pan Zimbardo byl v tomhle expert a rozhodl se, že vyzkouší, jak se lidi dokážou sžít se svojí rolí, protože v 71. to bylo ještě silnější než dneska, některé povolání ve společnosti nebo společenské role měly hodně typizovanou představu o tom, co se děje. A třeba u vězeňství to bylo trošku obráceně, než to vnímáme dneska. Dneska ta vězeňská služba musí být relativně mírná, že jo, aby si nikdo nestěžoval a naopak vnímáme, že pod vlivem filmu ti vězni jsou poměrně agresivní. Ale v 71. typický vězeň byl submisivní, oddaný, apatický a typický dozorce vězeňský byl takovej ten prostě 70-kový vězeňský dozorce, víš, takovej ten, že když
bouchač,
tě budu chtít,
takový ten ráznej,
jo, když tě
takový ten Shawshank Redemption týpek.
Ano, ano, když prostě jsem naštvaný a chci tě vzít pendrekem, tak si tě vezmu pendrekem, protože já jsem tady jako vězeňský dozorce.
A nikdy, i když nejsem naštvaný.
Ano, podle nálady prostě. A on chtěl dokázat, že to není o těch konkrétních lidech, ale že to dělá ta role. Mělo to trošičku návaznost na nacismus, kdy spousta nacistů říkalo, tohle byli tátové od rodin a prostě v ním řekli, teď seš jako SS Sturmbannführer a on byl prostě SSák a byl z něho jako v uvozovkách vynikající SSák a přitom, když se ptáš pak sousedů, tak oni říkali, ne, to byl táta od rodiny, každý ho zdravil a pak prostě začal jako plynovat sousedy. Ale nikdo tou dobou nevěděl, jestli je to daný tím, že ti lidi už takový byli a jenom si vyhledali tu roli, anebo jestli si vzal člověka, který ani k tomu neměl sklony a ta role ho jako donutila něco dělat. Narazíme na to v Milgramově experimentu, tam to vyloženě vycházelo z toho, že testovali, jak se chovají nacisti. A pan Zimbardo v roce 71 řekl, já rozdělím náhodně studenty na dvě půlky a jednu zavřu do vězení, ty budou dělat vězně, a jedním dám uniformy, ty budou dělat dozorce. A uvidíme, co se stane. Dal si inzerát, že jim bude platit $15 za den toho experimentu, což když jsem přepočítal inflaci od roku 71 na průměrnou mzdu a skoreloval jsem to s kupní sílou v České republice, tak je to zhruba ekvivalent dnešních 800 korun za den. Oni se mu přihlásili, on je opravdu náhodně rozdělil. Ta polovina, která byla zvolená, že bude dělat vězně, tak tam ve spolupráci s místní policií došlo k tomu, že některý ty účastníky opravdu si jako přijela zatknout reálná policie před lidma, aby to dostalo na vážnosti. Prošli normálně přijímacím řízením s číslem, takže dostali jako svůj vězeňský mundur, měli na něm vyšitý číslo, aby je to jako anonymizovalo, aby v té roli opravdu byli a zavřeli je. A druhá půlka dostala normálně obušky a uniformy těch dozorců vězeňských. Ten experiment byl plánovaný na 2 týdny, po 14 dnech se jako zhodnotí, co se děje. A když se tam přišla pátý den podívat jedna Zimbardova kolegyně, tak byla tak zděšená z toho, co se děje, že Zimbardo se rozhodl to šestý den ukončit, ten experiment. Protože docházelo k tomu, že, a teď popisuju tu oficiální verzi, ti účastníci tak dobře vklouzli do svých rolí, že jako vězni byli skutečně apatičtí a submisivní a ty dozorci je šikanovali jako ve velkým. Docházelo tam jako by k náznakům sexualizovaného násilí, byť ty všichni účastníci byli muži, ale docházelo k tomu, že ti dozorci je nutili třeba navzájem...
se držet za ruce.
No hůř. Nutili, jako aby předstírali nějaký koitus dva vězni a podobně. A docházelo tam opravdu jako k šikaně par excellence. Bylo to bití, byl to psychický nátlak, bylo to ponižování, bylo to až jako dosexualizovaná a bylo to fakt špatný. Takže Zimbardův experiment jakoby na první dobrou bylo vidět, že vyšel.
Jenom pro naše posluchače předpokládám, že oni to neměli nakázáno, ať tímhle způsobem se chovají k těm věznům.
No právě. A teď hlavní otázka, která tam hned vyvstala, byla, co jste jim pro boha řekli, že donutili ty vězně předstírat třeba soulož, protože vězeňská služba říkala, to my teda opravdu jako neděláme tady. Jo? Takovým tím stylem jako, no dobře, možná si občas do někoho jako bouchnem, to, že tu není šikana, to nikdo neříká, ale jako rozhodně nenutíme spolu souložit. A ti vězeňští dozorci v tom experimentu vykazovali ještě mnohem větší míru šikany a násilí než opravdický vězeňský dozorci. A on se dušoval, pan Zimbardo, že nikoho nepobízel, že ta role je prostě přiměla dělat tady to čistý zlo, že on do toho vůbec nevstupoval a podobně. V tehdejší době, když o tom vyšly výsledky, když to bylo publikované, tak to bylo jako přelomový. Všichni psychologové šli úplně do kolen, protože nic takového se nikdy nevyzkoušelo. A najednou se začalo dívat na některé části společnosti úplně jinak. Že by to vlastně nemuselo být tak, že ty jako člověk si zlej, ale prostě společnosti dala nějakou roli. To znamená, zase se ozvali, my už jsme na to narazili v předchozích dílech, zase se ozvali organizace, které třeba zastupovaly menšiny a řekli, vidíte, to není v těch konkrétních lidech, že kradou, ale vy na ně jako společnost pohlížíte stereotypizovaně. A ten stereotyp oni prostě převzali a pokud jim budete prvních 15 let života říkat, že určitě kradou a dělají násilí, tak jasně, že kradou a dělají násilí. Tady vám to pan Zimbardo ukázal názorně, že za to můžete vlastně vy. No, když to jako zobecním, když budu parafrázovat.
Což není prakticky rozdíl 15 let nebo 5 dní, že jo?
Tak, tak. A vidíte, že i za 5 dní se dá vklouznout do role tak, že prostě jako nutíte souložit vězně, tak jak se můžete zlobit na člověka, který 20 let vyrůstá v getu, že prostě páchá jako loupeže, protože prostě je to stereotypizovaný násilí. A sice už tenkrát existovaly jako mírný disentní hlasy, které napadaly různé části toho pokusu, ale tenhle experiment byl tak slavný a byl to takovej základní stavební kámen moderní psychologie, že ten člověk byl totální ikona a hrdina a nikdo vlastně k němu tou kritikou úplně neprošel. Jako bylo to fakt na okraji, že lidi říkali, no ale my si myslíme, že to nezapadá do nějakých třeba poznatků a podobně, ale moc se tím jako ani lidi tehdy nezabývali. A postupem času, to jako se bavíme o desetiletích, tak víc a víc těch kritických hlasů jako doléhalo nějakým odborným uším a začaly se objevovat první třeba výpovědi těch dozorců, že to třeba byli herci a že sice jim on to přímo neříkal, aby byli násilní, ale že chápali, kam ten pokus směřuje a chtěli mu vyhovět a ponořili se do toho jako do role, že jako věděli, že to bylo špatný. Pak tam dokonce byli dozorci, kteří říkali, že za nima přišel a říkal jim, že malinko jako pošťouchnul, že jim říkal, úplně je nešetřete, kluci, a podobně. Zimbardo nejdřív říkal, on to je úplně nesmysl. Potom v nějaký slabý chvíli řekl, no možná jsem něco takového někdy zmínil a tak.
Já úplně vidím, jak s nima měl nějaký ten pohovor s těma dozorcema. Teďka měl na tom stole tak nenápadně položený nějaký ty figurky, které vypadaly jako, že jsou ložej a tak jako významně na ně občas mrknul.
Tomu se říká priming v psychologii, je to možný. Ale teda rozdělení do těch skupin bylo opravdu náhodný, to jako se dušovali všichni, že opravdu tahali losem. Nicméně postupně došli lidi k tomu, že pro Zimbarda bylo důležitější, aby mu ten pokus vyšel hezky, než aby to bylo úplně super průkazný psychologicky. Bavíme se o sedmdesátkách, jo? Tímhle jsou zatížený opravdu ty pokusy téměř bez výhrady. Od toho 61., co jsme se začali bavit v těch minulých dílech, až po hluboký sedmdesátky, tak bylo vidět, že jde o to, aby si měl možnost publikovat něco, co je fakt jako bombastickýho. A občas tomu ustupovala do pozadí i nějaká jako etika práce. Což si myslím, že třeba dneska už by se nestalo. Dneska ty pokusy jsou jako vícenásobně kontrolovaný a máš tam rovnou nějaký třeba tvoje názorový odpůrce, který dohlížejí na to a opravdu si nenechají ujít nějakou chybu, kterou by si dělal. Takže ty pokusy mají dneska mnohem větší vypovídající hodnotu. Proto taky, když se Zimbardův pokus milionkrát opakoval na různých školách, protože to je alfa omega psychologie. Když budeš studovat psychologii, tak přijdeš na školu a ve chvíli, kdy tě přivítají a představí se ty profesoři, tak začnou mluvit o Stanfordském prison experimentu, protože na tom ta psychologie stojí. A problém s tou kritikou je právě ten, že mnoho dalších poznatků a odvozených teorií, které v psychologii používáme, tak stojí na Stanfordském prison experimentu. A ve chvíli, kdy ho znevalidníš, tak se ti vlastně jako začne hroutit celá jedna část toho psychologického poznání. A právě tím, jak dneska už víc dohlížíme na etiku těch pokusů, tak když to zkoušeli milionkrát opakovat, tak ty pokusy nevycházely buď vůbec, anebo ne zdaleka tak, jak to vyšlo Zimbardovi. Jednoznačně. Byť se během historie objevovaly věci, u kterých lidi říkali, vidíte, vy napadáte Stanfordský prison experiment a tady vidíte, že to přesně funguje. Což byl třeba případ vojáků v Guantanámu, jestli si sledoval. Po teroristických útocích z 11. září si americká armáda otevřela věznici v Guantanámu, která je zcela úmyslně jako mimo území Spojených států, aby tam šli dělat horší věci, protože se na to pak jako nevztahujou úplně všechny předpisy. A vlastně to, co ti američtí vojáci dělali těm vězňům, když se to pak odhalilo, tak je přesně v zákrytu toho, jak to vypadalo v tom Zimbardově experimentu, jenom horší. V tom experimentu to jenom jako naznačovali, ale ti vojáci v tom vězení opravdu jako měli tam mužský vězně a prostě třeba jako sexuálně napadali koštětem a podobně. A spousta těch zastánců toho experimentu říká, vidíte, ono to opravdu takhle v reálném životě funguje. Na druhou stranu jsou to izolovaný incidenty, který ano, opravdu se občas sejde banda pošuků, která svým chováním přesně zapadá do Zimbardova experimentu, ale je potřeba zmínit, že s těma rolema to je, zdá se dneska právě přesně opačně. Že když sleduješ tady ty izolované experimenty, tak je to právě proto, že se sešla banda už narušených lidí, kterým jenom jejich role dovolila dát tomu průchod. Nebylo to tak, že by řekli náhodným hodným vojákům, teď budete hlídat vězně, a jim přeskočilo a řekli si, co kdybych do toho vězně strčil koště. Je to přesně obráceně. Přihlásili se jim tam lidi, kteří prostě chtěli něco takového už udělat a najednou zjistili, že můžou a nemají nad sebou dohled, tak to udělali.
A další věc je, já si myslím, že teda když tak mě oprav, pokud to nemám správně srovnaný, ale Guantanamo sloužilo pro výslechy potenciálních teroristů a ne přátel Ameriky.
Ano, tam to bylo ještě doplněné o nějakou osobní nebo jako národní nevraživost, nicméně ty incidenty i ty pokusy, které se od té doby odehrály, tak nahrávají spíš přesně opačnímu závěru, než k jakýmu došel Zimbardo. Zimbardo říkal, vidíte, když vezmete náhodného člověka, přidělíte mu roli, on se začne chovat podle stereotypu té role. A dneska si psychologie myslí vlastně opak, říká, lidi mají nějaký predispozice, které třeba celý život dokážou skrývat, jsou to výborní otcové, výborní šéfové nebo zaměstnanci nebo cokoliv, ale prostě mají v sobě nějakého temného pasažéra, který, když se dostane ke kormidlu, tak může dělat tyhle věci, ale není to pravděpodobně stereotypnost té role.
To jsem nevěděl, Kubo, že jsi fanoušek Dextra.
Jsem velký fanoušek Dextra, ano. Temný pasažér tam byl zcela záměrný.
To jsem se něco dozvěděl po letech známosti.
A jedno z těch nejznámějších opakování tohohle experimentu provedla BBC někde na přelomu tisíciletí nějakých 2001 nebo 2 a došla k tomu, že ten experiment je opravdu byl nevalidní pod dozorem psychologů a kamer se ten experiment zopakoval a prostě se to nepotvrdilo. Ke škodě pana Zimbarda tam nikdo nikoho jako sexuálně nenapadal nebo nešikanoval a pokud k tomu nevytvoříš opravdu vhodné podmínky, tak se to jako nestane. Čímž pozor, nikdo neříká, že nikdy nikdo ve vězení se nechoval stereotypně, jo? To neomlouváme, ale nebylo to tím, že jsi mu dal roli vězeňského dozorce, ale tím, že byl prostě jako pošuk od začátku.
A on je taky velký rozdíl asi v těch možných důsledcích, řekněme. Tím nechci zase jeho hájit, ale tím chci říct, že když vím, že to je experiment, tak se možná taky budu chovat trošku jinak, než kdybych stál tváří tvář někomu, o kom věřím, kdo je například můj nepřítel. nebo nepřítomního národa. Víš, jako rozumíš mi, jak to myslím.
Spíš je to o dohledu, že možná. Když máš v Americe vězeňského dozorce, tak víš, že on se i v těch sedmdesátkách i dneska zodpovídá nějaký vyšší instanci.
Mm-hmm.
Že když to fakt přepískne, to chování, tak i ten nejhorší vězeň si může nakonec stěžovat na něj a přijede nějaká inspekce z DOJ, nebo pod koho spadají jako věznice, a bude se to řešit. Zatímco třeba v tom experimentu anebo v tom Guantanámu víš, že prakticky na sobě nemáš dozor.
Hmm.
A to samo o sobě může v lidech vyvolat...
V některých.
Pozor, tak, ano. Tak. Zase v menšině lidí to může vyvolat projevit toho, že se prostě v nich jako objeví ten temný pasažér a bude on the loose. No.
Chceš si na nich třeba něco vybít a víš, že nepřijde trest tak směrem k tobě a tak.
Tak my třeba dneska obzvlášť k tomu výborně slouží sociální sítě, tak my jako vidíme, že ve spoustě lidí je spousta frustrace, která je držená na úzdě tím, že společnost jako celek funguje a najde se naštěstí naprostý minimum lidí, kteří už to nevydrží a přijdou prostě v Americe do školy s pistolí. Jo. Ale to neznamená, že ta frustrace v té společnosti není. Už jenom pocit toho, že společnost funguje a je dozor ve společnosti, je extrémně důležitý.
Tohle mimochodem, tak to je vlastně jeden z argumentů, proč nemít diktátora, proč nemít monarchu, protože to jsou lidi, kteří dohled nemají.
No, pokud je osvícený monarcha, tak nic lepšího nemáme.
Osvícený monarcha, OK, ano. Tak,
pokud se dostane k moci někdo jako Hitler nebo Stalin, tak je to pak samozřejmě průšvih. Na druhou stranu, a tím to ani neomlouvám, ani nevychvaluju, ale všimni si, že sice nad ním není žádný dozor, ale v patrech pod tím diktátorem je většinou velmi dobrý dohled nad společností. To znamená jako kriminalita ve Stalinově Rusku nebo v Hitlerově Německu. Tam si lidi dali fakt majzla, protože věděli, že se s nima zase nikdo nepáře, víš? Jakože ten dohled opravdu funguje, ale to samozřejmě nechceš.
Já to myslel teďka směrem nahoru. Když jsi ten nedotknutelný bez toho dozoru, tak se můžou dít zvěrstva a to je obecně ten argument proti diktátorům a proč jsme zatím nic lepšího než demokracii nevymysleli.
Tak a proč bychom se neměli vzdávat práva veta, ale nepůjdeme dál, necháme to takhle otevřený, ať nejsme politický podcast. Takže obecně Stanford Prison Experiment dneska považujeme za nevalidní a zkoušíme to znovu a hold prostě se s tím ta psychologie musí poprat.
Jak jsi, Kubo, mluvil o té apatii vězeňské, tak teďka skočme do části, která se jmenuje Naučená bezmoc a tam půjde o zvířata nebo i o lidi.
Tak tady v tom případě ještě nepouštěli elektrošoky do lidí, k tomu se dostaneme v tom Milgramově experimentu. Tady pouštěli elektrošoky do psů, protože chtěli zjistit, jak budou zvířata reagovat na to, když jsou v situaci, ze který není úniku. Což je samo o sobě jako velmi zajímavá psychologická disciplína, protože my známe naše chování v situacích, kdy vždycky máme nějakou volbu. Ale ve chvíli, kdy se mozek dostává do situací, kdy buď opravdu nemá, nebo si myslí, že nemá, to je důležitý, že nemá východisko z té situace, tak začne fungovat úplně jinak. A to, co oni dělali, je, že vzali psy a rozdělili je do skupin a jedna skupina dostávala elektrošoky ve svojí kleci, ale měla páku, kterou ty elektrošoky mohla zastavit, když na to přišla. Takže oni nevěděli, proč dostávají elektrošoky, ale pak zjistili, že když zmáčknou páku, tak to přestane a klec se otevřela, myslím, a prostě ten pokus skončil. Druhá skupina těch psů dostávala elektrošoky a nemohla s tím nic dělat. Prostě ať si lehli kam chtěli, stáli kde chtěli, celá ta klec byla jako pod proudem a vždycky se rozezněl zvuk a oni dostali elektrošok. Ten pes prostě dostával nějakou dlouhou dobu elektrošoky, nevěděl proč, nevěděl kdy, nebylo to pravidelný a nemohl s tím nic dělat. Takže prostě bezmocná situace. Takže se po nějaký době naučil, že si jenom prostě lehnul a kňučel a už prostě ani nevyskakoval. Prostě jenom vždycky, když dostal elektrošok, tak prostě zakňučel a bylo to konec. Je to jako strašně smutný. A nicméně, oni potom vzali psy z obou těch skupin a dali je do jiný klece po nějaký době, třeba s měsíčním odstupem, kde půlka té klece dávala elektrošoky a pak tam byla taková malá přepážka, kterou když ten pes přeskočil nebo úplně v pohodě jako překročil, tak druhá půlka té klece už nedávala elektrošoky. Takže pro toho psa bylo velice snadný si jako přestoupit do té části, kde to nevybíjí. A bylo zajímavé, že bylo jednoznačně vidět, že psi, který předtím měli možnost to nějak ovlivnit, že ten mozek byl v režimu můžu s tím něco dělat, tak ve chvíli, kdy začali v jedné půlce té klece dostávat elektrošoky, tak začali aktivně hledat, co s tím můžou dělat a zjistili téměř všichni velmi brzo, že když přestoupí do druhé půlky té klece, tak tam prostě ty elektrošoky nejsou. Tak, jak by si očekával, že bude reagovat každý zvíře, každý pes nebo i člověk. Mm. Ale zajímavé chování vykazovala ta skupina psů, která nemohla se svýma šokama předtím v té první části nic dělat, nemohla je nijak vypnout a když je položili do té nové klece a oni začali dostávat zase ty šoky, tak ti psi byli apatický. Lehli si a prostě kňučeli, ani se nepokoušeli v té kleci hledat nějaké řešení. To znamená, oni se prostě stočili do klubička a kňučeli. Ani je nenapadlo se vůbec podívat, jestli by s tou situací nešlo něco dělat. Dokonce, když pak ve třetí fázi toho pokusu to udělali znovu a jim ukazovali, že ta druhá část nedává šoky, oni je zkoušeli nalákat odměnou, zkoušeli je tam dostat výhruškou, dokonce jim ukazovali, že pes, který je v druhé části, tak elektrošok nedostává. A pro ty psy to vůbec nebylo důležitý, prostě se stočili v té části, kde to probíjelo a jenom kňučeli, že dostávají šoky. A psychologové tohle označují jako získaná bezmoc, takzvaně learned helplessness, že ti psi získali naučenou bezmoc a jediné, co pomáhalo, je, když ti výzkumníci vzali ty psy za nohy a simulovali jakoby jejich chůzi a ukázali jim, že tam musí přejít a i to museli udělat minimálně dvakrát, než se ten pes vůbec naučil, že to funguje. Že když to uděláš jednou, tak on stejně zašel zpátky, stočil se do klubíčka a dál dostával elektrošoky. Až když jako po druhý mu vezmeš nohy a ukážeš mu přeťapkej si na tuhle část, kde to není, tak teprve se v tom mozku znovu sepne ten okruh pro můžu s tím něco dělat, tady je to lepší. A tady ten poznatek je důležitý pro psychologii v mnoha ohledech, protože lidský mozek se často chová podobně jako ten psí. Oni lidi jsou sice málo kdy v situaci, kdy opravdu nemají východisko, až na nějaký extrémní činy typu terorismus nebo únos nebo něco podobného. Většinou máme nějaké řešení z našich situací, ale náš mozek se poměrně snadno nechá zmást a může si často myslet, že ne. A ono to je úplně jedno, jestli skutečně nemáme nebo si myslíme, že nemáme řešení na situace a ta naučená bezmocnost může u lidí vzniknout i tak. A dneska se s tím hodně pracuje u depresivních pacientů, protože ta naučená bezmocnost s tím hodně souvisí. Pokud máme dlouho pocit, že z naší situace není východisko, tak se může velmi snadno rozvinout vlastně deprese. To, co u těch psů se projevilo jako apatie, oni se stočili do klubíčka a prostě si nechali dávat šoky, tak to stejný se vlastně odehrává v mozku člověka, když je v depresi. A teď pozor, jenom je potřeba rozlišovat to, čemu běžná populace říká, mám depku, jo, to znamená špatnou náladu máme někdy vždycky, když je...
No, jsem smutnej,
to není deprese, ale když má někdo klinickou depresi, tak to, co se odehrává v mozku, je přesně tenhle druh apatie, kdy v úvozovkách jakoby ten člověk si nechává od života dávat ty elektrošoky a jenom vlastně nic nedělá.
To je takový ten pocit, že nic nemá smysl, což má ten pes, jo, který leží a nechává si dávat šoky.
Přesně tak.
Vlastně, když to překlopíme na lidi, tak spousta lidí, kteří byli, nevím jestli přímo v klinické depresi, ale minimálně byli třeba hodně smutní nebo fakt měli pocit, že nic nemá smysl, ale pak se z toho dostali a lidi se jich ptají, jak jste to dokázali, tak oni říkají něco podobného, jako ty si říkal s těma psama, jak jim vzali ty tlapky a šli s nima a ukázali jim, že tam je líp. Tak to stejný popisovala řada těch lidí, kdy vlastně oni měli například nějaký vzor. Takže si řekli, hele, tenhle člověk něco dokázal, nějakým způsobem se taky třeba dostal z toho, co cítím já, tak já to zkusím udělat stejně. Jdu se věnovat něčemu, co mě dává smysl a i když to ze začátku bolí a budu mít pocit, že to je hrozně pomalý a tak, protože tyto lidi často říkají, že i ty nejtriviálnější úlohy jsou pro ně obrovsky těžký, tak kruček po kručku vlastně můžeš přelíst na tu druhou stranu zas.
Ano, a zároveň to ukazuje, proč je neškodlivý, ale minimálně nepomáhá, když často lidi třeba pacientům s depresí říkají, tak si běž zaběhá, no, bereš to hrozně
prostě
vážně.
Prostě ve fitku, to bude tím, že jsi nebyl ve fitku.
Přesně, nebo ber víc Dčka prostě, jo.
Ano, mé oblíbený klid.
Přesně.
Když nejde o život, tak pohoda.
My se neumíme vcítit do toho, jak ten člověk se cítí, jak ten mozek pracuje a že opravdu je potřeba, aby, obrazně řečeno, někdo ti vzal ty packy a pomohl ti. A to několikrát dokonce, jo? Takže cesta z toho dna je fakt jako dlouhá, že opravdu ti psi, i když jako měli nějaký vzor, tak ho často ignorovali. To znamená, ty opravdu potřebuješ v životě toho depresivního pacienta dělat ekvivalent toho, že ho vezmeš za pacičku a prostě mu ukážeš, jak se to dělá. Ukážeš mu to několikrát, než vlastně mozek se jakoby zbaví toho režimu, pokud to vůbec lze. To znamená takový ty rady typu bereš to moc vážně, štěstí je rozhodnutí, tak, což jako je, ale prostě tomu depresivnímu pacientovi to nefunguje, protože ten mozek je v úplně jiném režimu, který my si normálně neumíme představit. Na lidech se to samozřejmě neskoušelo s elektrošokama, protože to zřejmě bylo už tehdy jako moc. Na lidech se to zkoušelo třeba jenom s tak obyčejnou věcí, jako práce v rušném prostředí. Nechali lidi dělat manuální práci a do toho jim pouštěli ruch, jako z reproduktoru. A polovina lidí ho prostě nemohla vypnout, museli dělat tu práci v rušném prostředí a polovina lidí měla tlačítko na vypnutí toho rušního prostředí, o kterým mohla vědět, měla ho na očích. A ukázalo se, že ty lidi, kteří měli tlačítko, tak dokonce měli lepší výsledky v té práci, aniž by ho použili.
Stačila ta možnost, že to můžu udělat.
Tak, jenom ta možnost toho, že to můžeš vypnout, když budeš chtít, tomu mozku stačí k tomu, aby byl v úvozovkách jako spokojený s tou situací. Je vlastně ten ruch až tolik nerušil, protože věděli, že ho můžou kdykoliv vypnout.
To je zajímavý.
To ti třeba řekne každý rodič, že mnohem líp se snáší zlobivý dítě, který víš, že můžeš dát babičce, než když prostě víš, že jako nemůžeš, najednou ti irituje nějakým zázrakem jako víc. Takže už jenom ta možnost toho, že máš východisko, aniž bys ji třeba nutně potřeboval využít, je pro lidský mozek hrozně důležitý.
To je zajímavý, jestli v tom hraje roli nějaká určitá bezpečná míra diskomfortu. Víš, že se jakoby trénuješ, protože víš, že kdykoliv to můžeš utnout. To je jako zajímavá myšlenka. Kubo, jak tě slyším mluvit o těch experimentech, tak já úplně vidím, jak máš přitom jiskru v oku. Ty jsi před chvilkou zmiňoval, že nebudeme pouštět proud do lidí, ale to si trošku lhal.
Ano, teď se dostáváme k takzvanému Milgramovu experimentu, což je, myslím si, možná druhý nejznámější psychologický pokus hned po tom stanfordském vězení. A musíme si předtím dát trošku historický kontext, protože jsme nějakých 15 nebo 20 let po druhé světové válce a Izraelci se dozvídají, že Adolf Eichmann žije v Argentíně.
Architekt holokaustu?
Ano, jeden z architektů holokaustu. My si obecně myslíme, že nacisti se na konci války buď všichni zastřelili jako Hitler v bunkru, anebo skončili v procesech, ale spousta z nich utekla do Argentíny a žili tam poměrně spokojený život, protože naložili různý zajímavý bohatý věci na U-boat a zmizeli prostě do Argentíny. A skupina přeživších holokaustů v Izraeli i dlouho po válce hodně šla po tom, aby je našla a dostala je před soud. A pravděpodobně by se to nepovedlo, kdyby jedna slečna v Argentíně nezačala chodit s jedním chlapcem a ta slečna byla dcerou Žida a když byla na rande s tím klukem, tak on se začal vytahovat, že jeho táta byl za války velký zvíře v nacistickém Německu. Což si pak říkáš, dobře ti tak prostě, jo? Pokud se tím jako chceš chlubit na rande ještě v 60. letech, tak tam je prostě něco jako špatně, no v 50. na konci 50. Úplně správně by se to mělo nahlásit do Německa a Němci by je zatkli. Ale Němci tehdy neměli zájem na tom je chytat. Ono se pak zjistilo dlouho potom se zjistilo, že Němci věděli, že ty nacisti jsou v Argentíně a kde přesně jsou a jak vypadají. Ale báli se, protože 15 let po válce byli ve všech zajímavých úřadech lidi, kteří nechtěli, aby velký nacistický zvířata mluvili, protože by si vzpomněli na věci, které nechtěli, aby si vzpomněli a možná by padaly jména a pak by padaly hlavy a tak a to jako nikdo nechtěl. Takže ona teda jako dělala, že opravdu, jo, to bych tatínka ráda poznala, ale přes svého otce a přes vídeňskou ambasádu se to dostalo až do Izraele a tam Mossad společně s Shin Betem připravili plán, a normálně Eichmanna unesli z Argentíny. To způsobilo krátkou roztržku mezi Argentínou a Izraelem, pak se to nějak jako urovnalo. Bylo to narušení suverenity jako blázen, ale asi nebyla jiná možnost, když si představíš, že seš jako Izrael. No a u toho soudu pochopitelně došlo k tomu, co se dělalo celý Norimberg. On prostě říkal, já nic, já jenom řadový nacista, já jsem plnil rozkazy. A oni říkali, hele, to jako může říkat vojín, když mu dají rozkaz, teď zastřelíš prostě tamhle zajatce nebo ho odvedeš do plynové komory, tak on nemá jinou možnost, protože ví, že buď to splní, anebo zastřelí oni jeho. Ale Adolf Eichmann, to bylo na stejný úrovni jako Reinhard Heydrich, jo? Byli to prostě lidi, kteří byli opravdu vysoko a byli to vlastně strůjci, jedni ze strůjců holokaustu, to znamená, Oni mu to moc jako nežrali, tu obhajobu. Nicméně po druhý, po Norimberku, se obnovila debata o tom, jaká je vlastně role lidí v tom, když musí například dělat věci, se kterými lidsky nesouhlasí. A protože překvapivě veliká část těch amerických výzkumníků, o kterých jsme se dneska bavili, jako byl Kahneman, všichni ty zajímaví psychologický experimentátoři vlastně pocházeli z jako židovský diaspory, nebo ne všichni, ale velká část z nich, tak to bylo zajímavé a rozhodli se, že udělají pokus, aby vysvětlili, co se vlastně odehrává v mozku člověka, který je nucený dělat něco, co jde hodně proti jeho hodnotám. A celý ten experiment probíhal tak, že v něm byli celkem tři lidi. Byl tam vedoucí toho experimentu, který nosil bílej plášť, aby to dostalo jako váhu, což byl vlastně ekvivalent uniformy ve vojenském prostředí. Pak tam byl ten samotný subjekt, který ho si testoval, a potom tam byl figurant, což byl jako domluvený člověk z té univerzity, ale celý ten experiment byl navlečený tak, že tobě jako testovacímu subjektu řekli, že nejseš ty ten testovaný, ale že jenom pomáháš tomu vědci v experimentu, který prováděl na tom figurantovi. Takže pokud bys ty byl ten, koho chtěli ověřit, tak já bych byl třeba za zdí, oni by ti ukázali, jak mě přivázali do křesla, zavedli mi elektrody, pak by tě vzali do vedlejší místnosti a experimentátor by ti říkal, já budu pokládat Kubovi otázky a když na ně odpovíš špatně, tak já vám dám pokyn a vaše role bude jenom do něj pustit proud. A ty si vlastně pouštěl různý napětí a na začátku bylo 12 voltů, 24 voltů, 48 voltů a šlo to až po 450 voltů. Kde bylo jasný, že 450 voltů tě jako zabije. A ten figurant samozřejmě neměl připojenou tu elektrodu jako doopravdy, protože by jim rychle došli figuranti, ale viděl, který tlačítko ty si zmáčknul a podle toho reagoval různě. Takže do 40 voltů nereagoval, nad 40 už jako křičel, potom u 100 voltů už ti jako kopal do té zdi, za kterou ty si seděl. Cílem bylo, aby ty jako člověk, který mačkáš tlačítko, aby si věděl, že mě tam je nepříjemně. Byť do mě nešel opravdický proud. Potom od nějakého napětí já jako figurant už bych třeba křičel o pomoc, potom ten figurant dokonce u 200 voltů už křičel, že má problém se srdcem, že už dál ne, prosím, volal o pomoc a u 300 voltů přestal reagovat úplně. A 450 voltů, když si zmáčkal, už se nic nestalo. To znamená, byla tam simulace toho, jako kdybys opravdu ho postupně jako zabil. A ještě než tenhle experiment začali dělat, tak dali strašně velkému množství psychologů dotazník a řekli, tipněte si, jak to asi dopadne, co si myslíte, že ty lidi udělají. A prakticky všichni psychologové říkali, lidi nejsou jako sadisti. Nejsou sadisti, prostě u 40 voltů, jak poprvé zakřičí na hlas, tak ty lidi vám to vzdají a rozhodně víc než 5 nebo 10% nedojde prostě do ani nějakého středně vysokého napětí. Oni dokonce říkali, že očekávají, že v tom bude rozdíl mezi Američanama a Němcema, protože Němci jsou zvyklí na větší ordnung. To znamená, oni říkali, v americkém publiku to bude úplný fiasko, ten experiment, a ty lidi vám ho složí hned. Vlastně hned, jak začne ten člověk zazdí projevovat diskomfort, tak ty Američani vám to přestanou dělat. Pak to vyzkoušíme ještě jednou na německém obyvatelstvu, aby jsme porovnali. Němci zřejmě zajdou dál, ale taky neočekáváme, že někdo zajde do nějakého moc vysokého napětí. A v reálu všichni účastníci, kteří se toho experimentu účastnili, tak došli až do 300 voltů. To znamená do situace, kdy vlastně jakoby zabili toho figuranta. 65% došlo až do 450 voltů, kdy on už neodpovídal. To znamená až úplně do konce. Přičemž už od nějakých 50 voltů bylo jasný, že tomu člověku způsobuješ opravdu fyzickou bolest. A oni nevěděli, že ty elektrody jsou odpojený samozřejmě. Oni si mysleli, že je to reálný. A pořád si mysleli, že vlastně experiment probíhá na tom člověku za zdí. Oni nevěděli, že jsou jako subjekt. A všichni ty účastníci došli až do 300 voltů, což bylo fakt nečekaný, protože na jednu stranu úplně každý z účastníků se aspoň jednou zastavil a podíval se na toho experimentátora a řekl, že mu to není příjemný, že si myslí, že ten člověk trpí. Ale ten experimentátor měl takový jako 4 stupně, kdy říkal, prosím, pokračujte, nebo je potřeba, abyste pokračovali a pro úspěšný experiment je opravdu potřeba, abyste to splnili. Ale nebyla tam žádná výhruška, nebylo tam nic jako nedostanej zaplaceno. Dokonce hned na začátku říkali, že ať ten experiment dopadne jakkoliv, tak oni mají zajištěnou i tu výplatu za ten experiment. To znamená, jim nehrozilo nic, kdyby se zvedli a odešli, tak se nestane vůbec žádný trest, nikdo by se na ně divně nedíval.
Takže kdykoliv mohli říct, ne, já už to nechci zmáčknout.
Ano, končím. Stát a odejít. A nikdo to neudělal. Každý z nich se nervózně jako podíval na toho experimentátora.
Tak se podíval, jako jestli ještě může, víš, jakože se kouká ten experimentátor a ani se nepodíval zpátky a už to mačkal.
U nějaký části, asi u čtvrtiny z nich popsali, že projevovali velmi výraznou nervozitu z toho, co dělají, jakože se třeba začali potit a třást a pak se třeba jako nervózně smáli nebo něco podobného, ale nepřestali. Každý z nich se otočil na experimentátora a stačilo, že on mu řekl, je potřeba, abyste pokračovali, a on řekl, no, tak fajn, tak 300 voltů. Prostě. To nečekal nikdo z těch experimentátorů. A bylo to takový překvápko, že už se to na Němcích ani neopakovalo, protože i ty Američani byli schopní dojít až do 300 voltů všichni a do 450 v 65% případů. A to toho člověka předtím viděli. To nebyl nějaký anonymní člověk. Oni byli u toho, když ho přivazovali do toho křesla. Sice během toho pokusu ho neviděli, ale věděli, že tam je živý člověk a že mu způsobují vážné nepříjemnosti, velkou bolest a pravděpodobně smrt. A jako 3/4 těch lidí skoro jako zabila toho figuranta fakticky. A to bylo pro kontext toho případu málo důležitý, protože Adolf Eichmann prostě za to, co udělal, dostal trest smrti oběšením, ale je to zajímavá ukázka toho, že lidi jsou mnohem poddajnější autoritě, když dělají něco, co jim jde proti srsti, ale prostě autorita říká, že se to tak musí dělat, tak to tak budou dělat.
Takže to zčásti potvrdilo ten argument o tom, že já jsem to dělal kvůli rozkazům.
No, oni tam vyloženě, ty experimentátoři, dávali ten holokaust do kontextu a říkali, bacha, to jako nikoho neomlouvá. Neomlouvá to ani ty vojíny, jestli už, tak máme víc pochopení pro takový ty řadový vojáky, který to dostali opravdu befelem, a kdyby to neudělali, tak si půjdou sednout nebo je zastřelit.
Dobře, a když Eichmann řekne, kdybych to neudělal a nevymyslel, tak mě Hitler postaví ke zdi?
No, tam byl problém jednak v tom, že Eichmann to jako vymýšlel, tedy ty rozkazy. On nebyl ten, kdo přijímal, ale byl ten, kdo vydával rozkazy, což je zásadní rozdíl. On byl ta autorita. Jasně, nad ním byl ještě Führer.
Nad ním byl ještě nikdo, že jo? Jako.
To jako jo. A za druhý, oni říkají, je potřeba velmi výrazně rozlišovat, že tady ty lidi neměli vůbec žádnou šanci se na to mentálně připravit. Ty jsi dal do místnosti a oni nečekali, že budou pouštět proud do lidí. Aha. A chviličku mozku trvá, než se popasuje s tím, že někomu dělá špatně. To znamená, u nich to bylo jako okamžitý rozhodnutí. Zatímco holokaust probíhal systematicky několik let a ty lidi měli jako 2 nebo 3 roky na to, aby řekli, tohle já nechci dělat. Jo. A jako nikdo by je nezastřelil, kdyby se té kariéry vzdali. To znamená, neomlouvá je to. Jo? Aby pro boha nikdo neřekl, že jako se snažíme omlouvat holokaust, tak ne. Ale ty situace, kdy se lidi dostávají pod tlak autority s něčím, co nechtějí dělat, těch je hromada.
A jedná se i o situace, které jsou v úzovkách neškodný, nebo ani zdaleka ne takhle škodlivý. Tlak okolí může být ve všem. V tom, jaký máš auto, jaký máš oblečení, jaký máš telefon. Jo, klasicky děcka, že jo, se porovnávají přes telefony, nebo dospělí možná přes hodinky, přes ty auta, baráky.
Často se to zmiňuje třeba u lidí, kteří na konci 80. let sloužili v bezpečnostních složkách a měli za úkol třeba mlátit demonstranty u nás. A přitom říkali, jak jste to mohli dělat, když jste přece
s radostí.
No právě, a oni říkají ne, to bylo jako z befelu. Oni třeba říkají, teď my jsme s váma jako souhlasili, a ty lidi říkají, tak proč jste nás ale jako řezali obuškama? Protože to prostě byl rozkaz. A
byly obušky souhlasu.
No a právě to trošičku jakoby nahrává obhajobě těch lidí, že oni opravdu mohli souhlasit s těma demonstrantama, ale jejich velitel řekl zasáhnout a oni museli zasáhnout. No. A ten velitel je jako absolutní
ale
autorita.
To dává přece smysl. Ty seš pořádková síla státu a chráníš i okolní občany.
Ano, a úplně stejná věc jde vztáhnout na část, ne všechny, ale na část třeba vojáků, který dneska bojujou na z našeho pohledu špatný straně toho ukrajinského konfliktu. Taky ne každý voják je tam s nadšením. Spousta z nich by radši byli doma, a nebo třeba jako fandějí té protistraně, protože vědí, že tam nemají co dělat, ale prostě tvůj velitel říká v period. Jo. A zároveň byť už se dneska v žádný armádě na světě, kterou znám jako z těch moderních, ani v té ruský nesmí popravit za neuposlechnutí rozkazu, to už jako od války nedělají, a maximálně můžu dát nějako pár týdnů jako ostrejch, že tě zavřou, tak stejně je tam jenom velmi, velmi omezený množství lidí, kteří jdou jako natvrdo a neuposlechnou ten rozkaz. A to vědí, že jako z hlediska ohrožení života je pro ně mnohem horší jít dopředu než dozadu. že když neuposlechnou rozkaz, tak je zavřou, ale když ho uposlechnou, tak je pravděpodobně zabijou na té frontě a stejně většina z nich jako poslušně jde. Jako lidský mozek funguje nevyspytatelně.
To je strašně jako těžká debata i z hlediska, jak jsme se bavili o těch pořádkových silách a tak a při těch demonstracích v 89. a tak, tak vlastně kde je ta hranice?
Je to, přesně tak.
A... jsi normální, obyčejný řadový policajt, tak budeš ty lidi mlátit nebo ne? Co ti hrozilo? Tehdy já v tomhle jsem úplně zběhlej, takže vlastně nevím.
To jsou věci, na které nemáš jako správnou odpověď. To je přesně to, proč oni vlastně tyhle experimenty dělají. Jak lidský mozek reaguje v situacích, které jsou pro nás těžko představitelné a my bychom si mysleli, že jako společnost už máme tu morálku nadřazenou strašně vysoko a přitom kolikrát ten mozek, když je ve stresu nebo v únavě a podobně, tak jakoby zdefaultuje do nějakého způsobu uvažování, který je velmi submisivní a velmi pragmatický. Prostě ta autorita je ti teď blíž než ten figurant, tak prostě posloucháš autoritu. A vlastně ten mozek je velmi snadno schopen odstínit všechnu tu společenskou vrstvu, která říká, teď já s ním souhlasím, proč bych ho mlátil. Ne, to v tu chvíli je jako vypnutý. Což může mít velmi závažné důsledky i v moderní společnosti.
No a nám už nezbývá, než tímhle uzavřít tuhle trojdílnou sérii o psychologických experimentech. Chceme vám moc poděkovat, že jste byli s námi. Speciálně ještě chceme poděkovat našim podporovatelům na Patreonu, kde vás čekají bonusy.
A v tomhle bonusu se podíváme jednak na to, jak malý je svět.
Ty jsi to, Kubo, myslím, minule mi to uváděl, takže nás překvapí, jak málo kroků, jak málo lidí třeba je mezi mnou a Barackem Obamou.
Ano, je to překvapivě malé číslo a budeme se o tom bavit ne proto, že by to byl vyloženě psychologický experiment, ale protože ho taky dělal Milgram, což je ten pán, co pouštěl těch 450 voltů, co simuloval ty nacisty. A potom se podíváme na věc, kterou já jako zaměstnavatel mám moc rád a tomu se říká kognitivní disonance a vysvětlíme si, proč bychom neměli zaměstnancům tolik přidávat peněz.
No, takže se na vás těšíme v bonusech a nám už nezbývá, než se rozloučit. Já jsem David.
Já jsem Kuba.
Ahoj.
Ahoj.